Efirde Azalıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada günün son xəbərləri ilə Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Azərbaycanda qızğın seçki kampaniyası gedir. Namizədlərin qeydə alınmasında müsbət irəliləyiş olub. Lakin sərbəst toplaşmaq azadlığı hələ də məhduddur. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının seçkinin müşahidə missiyası ilkin hesabatını açıqlayıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası ünvanına söylənilən tənqidlə razılaşmır.
Siyasi iradə olsa, bu tərkiblə demokratik seçki keçirilməsi mümkündür. Siyasi iradə isə var.
Bakıda Azadlıq Seçki Blokundan deputatlığı 6 namizəd aclıq aksiyasına başlayıb. Müxalifətçilər seçki qabağı vəziyyətin demokratikləşməsini tələb edirlər.
Bizim sayımız çoxdur. 116-yı 6-ya bölük. Bu 6 nəfər 3 gün aclıq eləyəcək. Sonra əvəzləmələr olacaq.
Avropa Birliyinin hazırkı prezidenti Britaniya Türkiyənin quruma üzvlük danışıqlarının başlaması ilə bağlı yaranmış böhrana son qoymağa çağırıb. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan isə oktyabrın 3-də müzakirələrin başlayacağını deyir.
Biz şu anda önümüzdeki programımıza göre çalışmalarımızı yapıyoruz ve 3 Ekim'de de müzakerelere başlayacağımızı biliyoruz.
Efirdə xəbərlərdir. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycandakı monitoring qrupu seçki qabağı vəziyyətdə ilkin qiymətini verib. Sənəddə qeyd olunur ki, seçki kampaniyası qızğın və neqativ ruhda keçir. Bu isə ölkədə siyasi atmosferin qütbləşdiyini göstərir. Sentyabrın 5-dən 23-ünə kimi dövrü əhatə edən hesabatda seçki prosesinin müxtəlif mərhələləri analiz edilib. Kampaniyanın müsbət və mənfi elementləri qabardılıb. Hesabat və ona verilən reaksiyalar barədə Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Hesabatda Prezident İlham Əliyevin parlament seçkiləri ilə bağlı bu il mayın 11-də verdiyi fərman müsbət qiymətləndirilir. Bildirilir ki, bu fərman ümumilikdə seçki qabağı mühitin yaxşılaşmasına şərait yaradıb. Amma hesabatda o da qeyd edilir ki, sərbəst toplaşmaq hüququnun təmin edilməsi ilə bağlı problem hələ də qalır. Bölgələrdə icra strukturları cəmi bir neçə kütləvi aksiyaya icazə versə də, bunlar güclü polis nəzarəti altında keçirilib. Müşahidə missiyası bildirir ki, ötən seçkilərlə müqayisədə namizədlərin qeydə alınmasında çox böyük irəliləyiş var. 2000-dən artıq namizəd qeydə alınıb, qeydə alınmayanların böyük hissəsinə isə qanuni əsaslarla yox deyilib. Amma müşahidə missiyası qeyd edir ki, mühacirətdə olan iki siyasətçi, Rəsul Quliyev və Ayaz Mütəllibov, namizəd kimi qeydə alınsalar da Azərbaycana qayıdacaqları halda həbs ediləcəkləri ittihamı ilə üzləşiblər. Bundan başqa namizədlərin cəmi 9%-nin qadın olduğu bildirilir. Müşahidəçilər təəssüf eləyirlər ki, ATƏT-in demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun, eləcə də Venesiya Komissiyasının seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı verdiyi tövsiyələr hələ də yerinə yetirilməyib. Hesabatda bildirilir ki, seçki komissiyalarında hələ də hakimiyyət nümayəndələri üstünlük təşkil edir, bir nəfərin bir neçə adamın yerinə səs verməsini önləyən barmaqların mürəkkəblənməsi təklifi isə qəbul edilməyib. Bundan başqa hesabatda məcburi köçkünlərin səs verməsi ilə bağlı narahatlıq ifadə olunur. Bildirilir ki, təxminən 800 min məcburi köçkünün, onlar seçicilərin 12%-ni təşkil edir, çoxu onlar üçün ayrılan səsvermə məntəqələrindən uzaqda yaşayırlar. Mərkəz Seçki Komissiyasında bir tərəfləri təmsil edən katib Natiq Məmmədov deyir ki, seçki komissiyalarında iqtidar nümayəndələrinin çoxluq təşkil etməsi fikrini qəbul eləmir. Onun sözlərinə görə komissiyalarda həm iqtidara, həm müxalifətə, həm də bir tərəflərə bərabər şərait yaradılıb.
Siyasi iradə olsa, bu tərkiblə demokratik seçki keçirilməsi mümkündür. Siyasi iradə isə var.
Natiq Məmmədov barmaqların mürəkkəblənməsinə də ehtiyac görmür. Onun fikrincə, seçki məcəlləsində seçicinin təkrar səs verməsinin qarşısını almaq üçün kifayət qədər mexanizm var. MSK katibi deyir ki, məcburi köçkünlərin səs verməsi ilə bağlı problem obyektiv səciyyə daşıyır və Qarabağ problemi həll edilməyincə onun tam yoluna qoyulması mümkün deyil. O deyir ki, məcburi köçkünlərin kompakt yaşadığı yerlərdə məntəqələr yaradılıb, məskunlaşdığı yerdən kənarda yaşayan hər bir məcburi köçkün üçünsə ayrıca səs vermə şəraiti yaratmaq mümkün deyil. Amma Demokrat Partiyası sədrinin birinci mavini Sərdar Cəlaloğlu bildirir ki, hesabat seçki qabağı vəziyyəti düzgün əks etdirir. Bundan belə onun sözlərinə görə ATƏT-in müşahidə missiyasının hesabatı bundan da sərt ola bilərdi.
Yəni, faktik olaraq Azərbaycan iqtidarının demokratik seçki keçirmə iradəsinin olmaması, bütün hərəkətlərin, məsləkləri saxtalaşdırmaq məqsədi güddüyünü prezident başta olmaqla izah tutulan aşırı şəkildə seçkilərə müdaxilə etdiyini, namizətlərə qarşı dözülməz şərait yaratdığını, hökumətin əlində olan resurslardan seçkilərə öz xeyrinə bir tərəfli qaydada istifadə edilməzi və s. bu kimi hallarda mütləq burada öz əksini tapmalıdır, çünki bunlar günün gerçəklikləridir.
Sərdar Cəlaloğlu. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Səyyad Aran hakimiyyətin sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsinə əngəl yaradılması barədə hesabatda yazılanları qəbul eləmir. Onun sözlərinə görə həm Bakıda, həm də bölgələrdə müxalifətə mitin keçirmək üçün kifayət qədər geniş şərait yaradılır.
Müxalifətə istədiyi vaxt yürüş keçirmək, mitin getmək və s. səlahiyyətlər verilir və sərbəst toplaşmaq haqqında qanunun pozulması onların anlayışınca əhalinin ən gür yerində bunların istədikləri vaxt mitin keçirməsi arzusunun reallaşmasıdır. Bunlar qəsdən 28 may metrosunda, Cabbarlı heykəlinin qarşısında mitin keçirmək istəyirlər ki, oradan keçən insanlar, həmin binaların sakinləri mitinçilərə qarışsın və onların sayını çox göstərsin.
Bu da Yeni Azərbaycan Partiyasından Səyyad Aranın fikirləri idi. ATƏT-in müşahidə missiyasının parlament seçkiləri ilə bağlı ilkin hesabatı sentyabrın 5-23 arası dövrü əhatə eləyir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Bu gün Azadlıq Seçki Blokunun bir qrup deputatlığa namizədi acılıq aksiyasına başlayıb. Müxalifətçilər seçki qabağı vəziyyətin demokratikləşməsini tələb edirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Acılıq aksiyası blokun seçki qərargahında Demokrat Partiyasında keçirilir. Aksiyaya ilkin olaraq 6 nəfər Fad Mustafayev, Kamil Vəli Nərmanoğlu, Rauf Arifoğlu, Qabül Hüseynli, Aydın Quliyev və Elburus Quliyev qoşulub. Aydın Quliyevin sözlərinə görə aksiyanı seçki qabağı vəziyyətin demokratikləşdirilməsi tələbi ilə keçirirlər.
Seçkilərin demokratikliyi təmin edilsin. Azərbaycan hakimiyyətinin seçkinin saxtalaşdırılmasına yönəlik antidemokratik siyasətinə son qoyulsun. Seçki komissiyalarının tərkibinə yenidən baxılsın və ictimai etimada malik seçki komissiyaları yaradılsın. Səsvermə zamanı barmaq mürəkkəbindən istifadə olunması həll edilsin. Sərbəst toplaşma uzaqlığına qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılsın. Təşviqat yürüş mitinqləri üçün müxalifətin istədiyi marşrut və meydanlar məsələsi müsbət həll edilsin. Bütün namizədlər, o cümlədən siyasi mühazirlərə seçki təbliğatı üçün azad şərait yaradılsın. İcra hakimiyyəti və polis orqanlarının seçkilərə müdaxiləsinə son qoyulsun.
Aydın Quliyev, Rauf Arifoğlu isə bildirdi ki, acılıq aksiyasında Azadlıq blokunun 116 namizədindən 6 nəfəri hərəsi 3 gün müddətində növbə ilə acılıq edəcək.
Bizim sayımız çoxdur, 116-yı 6-ya bölür. Bu 6 nəfər 3 gün acılıq edəcək, sonra əvəzləmələr olacaq.
Rauf Arifoğlu, həkim briqadası hər gün acılıq edənlərin səhhətini müayinə edəcək. Acılıq edənlər aksiyanı tələbləri yerinə yetirilənə qədər davam etdirəcəklərini bildirdilər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Seçki Blokunu oktyabrın 1-nə planlaşdırdığı icazəsiz yürüyüş mitinqlə bağlı növbəti dəfə xəbərdarlıq edilib. Blokun mitinq komitəsinin Müsavat Partiyasından olan üzvü Məmməd Zeynalovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, hüquq mühafizə orqanları onları aksiyanın meriyanın təşrif etdiyi marşrutların birində keçirilməsini bildiriblər. Əks təqdirdə mitinqin qarşısının alınacağını söyləyiblər. Azadlıq blokunun üzvləri isə öz növbəsində aksiyanı şəhərin mərkəzində keçirməkdə israrlı olduqlarını vurğulayıblar. Nəticədə tərəflər heç bir razılığa gələ bilməyiblər. Parlament seçkilərinə isə 37 gün qalır. Efirdə seçki marafonunun növbəti buraxılışıdır. Seçki xəbərləri ilə sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış edəcək.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
29 saylı Səbali Seçki İdarəsindən Azadlıq Blokunun deputatlığa namizədi və Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovun ürəyində Türkiyədəki xəstəxanaların birində cərrahi əməliyyatı aparılıb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri İsa Qəvəzoğlu deyir ki, Həsən Kərimovun səhhəti Azadlıq Blokunun 25 sentyabr mitinqi zamanı polisin ona qarşı zorakılıq işlətməsindən sonra ağırlaşıb.
Polisin elədiyi zorakılıq nəticəsində o ciddi xəsarət alıb, onun ürəyində artıq ciddi problemlər yaranıb.
İsa Qəvəzoğlu. Bu partiyadan olan millət vəkili Qulam Hüseyin Əlibəyli isə sentyabrın 28-də hadisənin araşdırılması ilə bağlı Baş Prokurora müraciət eləyərək cinayətkarın tapılıb cəzalandırılmasını tələb edib. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Əhsən Zahidov deyir ki, məsələ araşdırılır və deyilənlərə hüquqi qiymət veriləcək.
Polis orada qəsdən və yaxud da ki, bilərəkdən heç kəsi təzyiq göstərmir. Yalnız o asayişin pozulmasına yönelmiş cehdlerin karşısını alıp iddialar var ki güya polis tercihleriyle partiya üzvləri üzləşiblər, baxılır bütün onların hamısına qanuni qiymətdə veriləcək.
Ehsan Zahidov. 85 sayılı Şamaxı seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Abbas Atakişiyevin seçki qərargahı yandırılıb. Məlumatı Turan Xəbər Agentliyi yayıb. Xəbərdə deyilir ki, hadisə zamanı 20 min dollar həcmində olan avadanlıq yanıb. Qərargahın nümayəndəsi hadisənin bilərəkdən törədildiyini iddia etsə də, bunun arxasında kimin durduğunu deyə bilməyib. Onun sözlərinə görə Abbas Atakişiyev hakimiyyəti yönlü namizətdir və Şamaxıda əleyhdarı yoxdur. Deputatlığa namizəd baş verənlərlə bağlı rayon hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verib. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Ombudsman Elmira Süleymanova şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsində yaranmış problemlərlə bağlı Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova müraciət edib. Ombudsman sözlərinə görə vəsiqənin verilməsi ilə bağlı ona çoxlu şikayətlər daxil olur və bu, parlament seçkiləri zamanı problemlər yarada bilər. Ombudsman bu haqda Qubada bölgə hüquq mühafizə orqanları, dairə və məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri üçün keçirilən seminarda danışıb. Bölgə müxbirimiz Solmaz Əmir Əhməd qızının verdiyi məlumatda belə deyilir. Parlament seçkilərində exit poll, yəni seçki məntəqəsindən çıxan seçicilərlə sosioloji sorğu aparacaq təşkilatlardan biri Estoniyanın Sarpol şirkəti bölgələrdə treninglər keçirməkdədir. 1988-ci ildən yaradılmış Sarpol şirkəti NATO-nun Avropa qurumlarının və Baltikyan ölkələrdə dövlət təşkilatlarının sifarişi ilə marketinq tədqiqatları aparıb. Seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond, AFES, səsvermə prosedurları adlı rəsimli buklet hazırlayıb. Bukletdə sadələşdirilmiş dildə seçicinin məntəqəyə girərkən bilməsi zəruri olan prosedurlar izah edilir. Mərkəz Seçki Komissiyası ilə birgə hazırlanan bukletin 4 milyon nüsxədə çap olunacağı planlaşdırılır. AFES-in komissiya üzvləri üçün hazırladığı seçki günü üçün yaddaş kitabçası həm də ingilis dilinə çevrilib. Təşkilatın Azərbaycandakı direktoru Daniel Blessington Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, həmin kitabça komissiya üzvləri ilə yanaşı beynəlxalq müşahidəçilərdə də olacaq və beləliklə seçki günü beynəlxalq müşahidəçilər və komissiya üzvləri prosedurlarla bağlı eyni mənbədən istifadə edəcəklər. Bu həftənin sonuncu marafon xəbərləri idi. Xəbərləri Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu.
Azərbaycanda deputatlığa təxminən 2000 namizəddən 500-ü işsizdir. Özünə iş tapa bilməyən dövlətin problemlərini necə həll edəcək? O bir tərəfdən niyə son seçkilərdəki kimi Almaniyada işsiz deputat ola bilsin, Azərbaycanda olmasın? 2000 namizəddən 100-ünün ali savadı yoxdur. Biri isə orta məktəbi də qurtarmayıb.
Parlamentin ilk mənası o İngiltərədə 12-ci, 11-ci əsrlərdə parlament yaranmışdı. Ha. Orada hüquqşünaslar yox idi ki. Orada kralın üzünə duran, kralla mübarizə aparan bəylər yığılmışdı ora. Belə adam lazımdı parlamentdə. Və onun ali savadı olmasa da eybi yox.
Deputatların fəaliyyəti onunla məhdudlaşır ki, onlar ilə parlamentdə bir-iki söz deyirlər, hazır qanun layihələri ilə bağlı və vəsələn. Ən böyük müxalifət partiyasının şansı ilə ən hasil üstünlüyünün seçimdə şansı bir-birinə az qala bərabərdir. Normal siyasi fəaliyyəti imkan verir.
Bütün bunlar barədə bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Ukraynanın baş naziri Yuri Yexanurov Rusiya rəsmiləri ilə görüşmək üçün Moskvada səfərdədir. Yerli mətbuatın verdiyi məlumata görə, danışıqların gündəliyində duran əsas məsələ Rusiya qazının Ukraynaya nəqli ilə bağlı yaranmış problemlərdir. Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynaya qazı dünya bazarındakı qiymətlərlə satmaq planlarını açıqlayıbdır. Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov ilə görüşdən sonra Yuri Yexanurov bildirib ki, tərəflər münasibətlərində daha pragmatik olmalıdırlar. Yexanurov bu il ərzində Ukraynanın keçmiş baş naziri Yuliya Timoshenkonun Rusiyalı həmkarı ilə görüşməməsini qeyri-normal hadisə adlandırıbdır. Avropa Birliyinin prezidenti Böyük Britaniya Türkiyənin quruma üzvlük danışıqlarının başlanması ilə bağlı yaranmış böhranlı vəziyyətə son qoymağa çağırıb. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair Türkiyənin Hürriyyət qəzetinə bildirib ki, Türkiyə Avropa Birliyinə mənsubdur. Blairin sözlərinə görə Türkiyə Qərbi müsəlman dünyası ilə birləşdirəcək körpü ola bilər. Böyük Britaniya danışıqlar ətrafında yaranmış fikir ayrılıqlarına son qoymaq üçün bazar günü Avropa Birliyinin xarici işlər nazirlərinin fövqəladə toplantısını çağırıbdır. Bu arada isə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan oktyabrın 3-də Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasındakı müzakirələrin başlayacağına əmin olduğunu deyibdir. Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan oktyabrın 3-də Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasında üzvlük müzakirələrinin başlayacağını bilirik dedi. Müzakirələrin çərçivə sənəd qərar layihəsi vəziyyətinə gətirməyin Türkiyənin işi olmadığını xatırladaraq Avropa Birliyi ölkələri daimi nümayəndələrinin bununla bağlı qərarını oktyabrın 3-də verəcəyini, Türkiyənin isə öz proqramını buna görə hazırladığını bildirdi. Özünün və Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün diplomatik görüşləri davam etdirdiyini söyləyən Recep Tayyip Erdoğan 2004-cü il dekabrın 17-si və bu ilin iyununda təxmini şəkildə müəyyənləşdirilmiş çərçivə sənəd layihəsinə əlavə maddələrin daxil edilməsinin Türkiyə tərəfindən qəbul edilməyəcəyini vurğuladı.
Biz şu anda önümüzdəki proqramımıza görə çalışmalarımızı yapıyoruz və 3 ek müzakirələrə başlayacağımızı biliyoruz. Amma ben çok ciddi bir problemlerin olduğunu zannetmiyorum. Fakat bizim tabii bu saatten sonra 17 Aralık ve Haziran müzakere çerçeve belgesi taslağı vardı. Bunlar dışında herhangi bir şeyi bizim kabul etmemiz mümkün değil.
Türk kapitalizminin en büyük gayri hükümet teşkilatı da 3 Oktyabr'da başlaması planlaştırılan müzakerelerin çerçeve senedine məhdudlaşdırılmış ortaklık maddesinin daxil edilmesini Türkiye'nin kırmızı xətti şəklində xarakteriz etdi. Türkiye Sənayeçi ve İş Adamları Asosiasiyası Ali Məşvərət Şurasının bugün İstanbul'da keçirilən toplantısında çıxış edən Asosiasiyanın Prezidenti Ömer Sabancı, məhdudlaşdırılmış ortaklık maddesinin müzakirə çərçivə sənədinə daxil edilməsinin qəbul edilməməsi gərəkliyini və bunun Avropa Birliyinin siyasi etikasına uyğun olmadığını bildirdi. Brüssel'den verilen məlumata göre Avropa Birliği'nin dönem başkanı İngiltərə, Birliğin Nazirlər Şurasına gönderdiği məktubda Avstriyanın məhdudlaşdırılmış ortaklık ısrarından geri adım atmaması durumunda Birliğin yeni bir böhranla karşı karşıya kalacağını bildirdi. İngiltərə mövcud vəziyyətdən çıxış yolunu oktyabrın 2-də Birlik Ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin Lüksemburg'daki qeyri-rəsmi şam yeməyində tapmağa çalışacak. Bu məqsədlə tərtib edilmiş programa Türkiyənin məsələsi daxil edilsə də, Avstriyanın Xırvatistanla bağlı təkidinin oktyabrın 2-dəki şam yeməyinin müzakirəsinə çıxarılmaması diqqəti cəlb edir. Müharibə canilərinin tutulması sayəsində birlik ilə əməkdaşlıq etmədiyinə görə Avropa Birliği 2004-cü il dekabrın 17-sində Xırvatistanla müzakirələrin başlamasına veto qoymuşdu. Bu sahədə irəliləyiş olub olmadığını öyrənmək üçün Birliyin Nazirlər Şurası oktyabrın 3-də Haqa Ədalət Məhkəməsi Baş Prokurorunun məruzəsini dinləyəcək. Xırvatistanın məsələsi Avropa Birliği ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin oktyabrın 2-sindəki axşam toplantısının müzakirəsinə çıxarılmadığına və Avstriyanın bu məsələdə təkid etdiyinə görə Türkiyə ilə müzakirələrin oktyabrın 3-də başlayıb başlamayacağı hələlik aydınlığa qovuşmamışdır. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
İraqın Şia şəhəri Hilada ərzaq bazarında partlayış nəticəsində 10 nəfər həlak olub, 30-dan çox adam yaralanıb. Dünən Birləşmiş Ştatların İraqdakı hərbi komandanı General George Casey bildirib ki, ABŞ-ın təlimlərinin keçdiyi İraq ordusunun və polisinin 120 batalyonundan biri Amerika ordusunun yardımı olmadan əməliyyat keçirməyə qadirdir. Polşanın şimal-şərqində sərnişin avtobusunun yük maşını ilə toquşması nəticəsində 13 nəfər həlak olub. Ölənlərdən 11-i məktəblidir. Qəza zamanı 20-yə qədər adam yaralanıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları üzrə Baş Komissarı Özbəkistanda hökumət əleyhinə qiyamda iştirakçıda ittiham olunanların məhkəmə prosesini izləmək üçün Daşkəndə müşahidəçi göndərmək istəyir. Komissarın sözçüsü Luis Arborun verdiyi məlumata görə bu barədə Özbək rəsmilərinə rəsmi müraciət göndərilib. Əndicandakı qanlı hadisələrlə bağlı müstəqil araşdırmanın başlanmasına qarşı çıxan Prezident İslam Kərimova beynəlxalq təzyiq isə getdikcə güclənir. Brüsseldən verilən məlumatlara görə Avropa Birliyi bazar ertəsi toplantısında Özbəkistana qarşı silah embargosunu və digər sanksiyaları tətbiq eləyə bilər. Daha ətraflı müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Avropa Birliyinin nümayəndələri may ayında Özbəkistanın Əndicən şəhərində baş verən qanlı hadisələri tam araşdırmaq niyyətindədir. Avropa Birliği hesab edir ki, Özbekistan hükümeti dinç əhalini qırğına verməsini örtbastır edib və Birliğin Xarici İşlər Nazirlərinin bazar ertəsi Lüksemburqda keçiriləcək görüşündə çox güman ki, Taşkent hükümətinə qarşı cəza sanksiyalarının tətbiqi qərarı alınacaq. Cəza sanksiyaları silah embargosu, rəsmi nümayəndələrə viza qadağası, yardımların ixtisarı, habelə Avropa Birliyinin Özbəkistanla tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq proqramının müvəqqəti dayandırılmasını özündə ehtiva edə bilər. Bundan əvvəl Avropa Birliyi Əndican hadisələrinin təhqiqatı məqsədi ilə müstəqil beynəlxalq heyətin iştirakına icazə almağa səy göstərsə də, Daşkənd bu xahişləri rədd edib. Avropa Komissiyasının sözçüsü Emma Udvin'in dediyinə görə belə müstəqil təhqiqat aparılması Avropa Birliyinin əsas tələblərindən biridir.
We remain deeply concerned about the events in Andijan earlier this year.
Bu ilin əvvəlində Andijanda baş verənlər bizi çox həyəcanlandırır. Hələlik biz yalnız xəbərlər əsasında mülahizə sürürük, amma bu çox ciddi xəbərlərdir. Tələfat haqqında və tələfatın necə baş verməsi. Bizə elə gəlir ki, bu qədər ciddi məsələ barədə hamımızın həqiqəti öyrənməyimiz və bu məqsədlə müstəqil istintaqın aparılması zəruriyyətdir.
So that all of us can know the truth.
Diplomatlardan biri adının çəkilməməsi şərti ilə deyib ki, istintaqın aparılması heç də hökmən sanksiyaların ləğvi və yaxud Özbəkistanla əlaqələrin normallaşmasına aparmayacaq. Məsələn, məlum olsa ki, hakimiyyət dinç sakinlərə divan tutub. Eyni zamanda isə Emma Udvin deyib ki, Özbəkistan Avropa Birliyi ilə münasibətlərin normallaşmasını istəyirsə, bu təhqiqatlardan yaxasını qutara bilməyəcək.
If Uzbekistan has nothing to hide, it can only gain by the holding of such an inquiry.
Özbekistan heç nə gizlətmirsə, belə təhqiqat onun yalnız xeyrinədir. Buna görə biz Özbekistanı dəfələrlə başa salmışıq ki, təkcə Avropa Birliyi deyil, bütün beynəlxalq birliyin tələb etdiyi təhqiqatlara müqavimət göstərməklə, o ilk növbədə öz maraqlarının ziddinə hərəkət edir.
Which the whole international community and not only the EU has called for.
Avropa Birliyi Özbəkistanı cəzalandırmaqla yanaşı müəyyən kanalları açıq saxlamağı nəzərdə tutub. Avropa diplomatlarının sözlərinə görə dialoq hələ də Özbəkistan hökumətinə təsir göstərməyin ən yaxşı yolu olaraq qalır.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı. Danışır Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Efirdə xəbərlərdir. Bu gün Azərbaycanın Milli Məclisi informasiya əldə etmək haqqında qanun qəbul eləyib. Yeni qanunun qəbulu Avropa Şurasının əsas tələblərindən biri idi. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Milli Məclis informasiya əldə etmək haqqında qanunu qəbul etdi. Qanun layihəsini hazırlayan işçi qrupunun rəhbəri Rizvan Cəbiyev deyir ki, bundan sonra dövlət məmurlardan informasiya verməkdən imtina etməsi asan olmayacaq.
Bu qanun vəzifə qoyur ki, ictimai vəzifəni yerinə yetirək üçün yaradılan və əldə olunan qanunları mütləq şəkildə açıqlamalısan və bunun açıqlama üsullarını göstərib. O, açıqlanan informasiyaların konkret dairəsini müəyyənləşdirib. Amma indi həyatdır, ola bilər mi əmrə əməl eləməsin? Qanun bunu da nəzərə alır və belə halda həmin məmurun ciddi şəkildə cəzalanması üçün məsuliyyət qoyur.
Rizvan Cəbiyev əlavə edir ki, bu qanunun işlənməsi üçün konkret orqan, yəni informasiya məsələləri üzrə müvəkkillik yaradılacaq. Həmin müvəkkillik isə qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edəcək. Digər tərəfdən isə nəzərə alınsa ki, bu qanun çoxdan gözlənilirdi, deməli ictimaiyyətin özü də onun tətbiqinə fəal şəkildə müdaxilə edə biləcək. İşçi qrupunun rəhbəri bu qanunun qəbul edilməsini Azərbaycan qanunçuluğunda böyük bir addım hesab etdiyini bildirir. Bu qanun layihəsinin hazırlanmasında iştirak edən Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacır isə deyir ki, informasiya əldə etmək haqqında qanun Azərbaycanda ən mükəmməl işləyiş mexanizmləri olan bir qanundur. Hökumətin ondan kənara çıxmaq imkanları çox məhdud olacaq.
Başqa qanunları tətbiq etməyəndə bu görünmür o qədər də. Yəni bu hökumətdən asılıdır da bunu eləyə bilər, eləməyə bilər. Amma burada dəqiq hökumətin qarşısında informasiyanın açıqlığını təmin etməklə bağlı müddəalar qoyulub.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı. İnformasiya azadlığı haqqında qanun 1996-cı ildə qəbul edilmişdi. Bu qanunda mövcud olan bir sıra boşluqlar, informasiya alanlar da onu verməli olan instansiyalar arasında problemlər yaradırdı. Yeni qanunun qəbul edilməsi Avropa Şurasının əsas tələblərindən biri idi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan da daxil olmaqla Xəzəryana ölkələrdən qaraçürü və ağ balığın ixracına qadağa qoyub. ABŞ ağ balığın köçünün kəsilməsindən narahatdır. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Rövşən Qəmbərovdur.
Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzər dənizi ölkələrindən qara kürü və ağ balıq idxalını dayandırıb. Qadağa Rusiya, İran, Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistana aiddir. Qadağa bugündən qüvvəyə minir. Bu barədə Financial Times qəzeti məlumat verib. Amerika Təbiəti Mühafizə İdarəsinin qadağa qoymasına səbəb Xəzər ölkələrinin kökü kəsilməkdə olan balıq növlərinin ovlanmasını qadağan edən qanunlardan imtina eləməsidir. Bugün Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Finlandiya Prezidenti Tarja Halonenin, eləcə də iki ölkənin işgüzar dairələrinin iştirakı ilə biznes forum öz işinə başlayıb. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev tibbi və elektrik avadanlıqları istehsalı, kimya və neft kimi eləcə də bank xidmətləri sahəsində Finlandiya şirkətləri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin məqsəd uyğunluğunu vurğulayıb. Forumda müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən 12 Finlandiya şirkəti iştirak edir. Bugünə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4593 manat, 1 avro 5535 manat, 1 rubl isə 161 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Növbədə isə günün idman xəbərləridir. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Oktyabrın 3-də Bakıda bədii gimnastika üzrə 27-ci dünya çempionatının startı veriləcək. Çempionatda dünyanın 42 ölkəsini təmsil edən gimnastlar çıxış edəcək. Futbol üzrə Azərbaycan yığma komandası 2006-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatının son seçmə qrup oyununu oktyabrın 12-də səfərdə Wales millisinə qarşı keçirəcək. Komandanın baş məşqçisi Vaqif Sığovun verdiyi məlumata görə oktyabrın 5-dən yığma təlim məşqlərə başlayacaq. Bir müddət əvvəl komandadan kənarda qalan Emin Ağayev yenidən milliyə cəlb olunub. Yeni oyunçular sırasında isə Ruslan Poladovun adı var.
Mən ağam çoxdan da yığmada çıxış eləmir. İndi təzədən qayıdır. Bizdə Zədəli, Kamal Quliyevdir, böyük futbolu bitirib Qurban Qurbanov, cəzalı Emin Quliyev ilə Avtancıl Hacıyev 4 nəfər, yəni əsas oyunçulardan olmayacaq. Yəni bu oyuna hazırlaşmayacaq. Ancaq onlar əvəz edən oyunçularımız var.
Vaqif Sadıqov. Sentyabrın 30-da Xorvatiyada cüdo üzrə Avropa çempionatının startı verilib. Çempionatda Azərbaycanı 4 nəfər təmsil edir. Onlardan ilk olaraq Mübarizəyə Nicat Şəhərizadə və Ramilə Yusubova qoşulacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Beynəlxalq Şərq-Qərb Bakı Kino Festivalının oktyabrın 2-də start veriləcək. Oktyabrın 8-də davam edəcək festivalda Rusiya, Tacikistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Litva və Serbiya ölkələrində istehsal olunmuş filmlər Azərbaycan Kino Teatrında nümayiş etdiriləcəkdir. İndi səfirdə gənclər üçün 14-24 verilişidir. Mikrofonda Ülkər Akif qızıdır.
14-24-də sizi yenidən salamlayıram. Oktyabrın 3-də Moskvada açılacaq Bibli Obraz 2005 Beynəlxalq Festivalında Azərbaycan da təmsil olunacaq. Festivalın keçirilməsində əsas məqsəd yeniyetmələr və gənclər üçün bədii ədəbiyyatın inkişafına yardım göstərmək, müasir gənclərdə onlara ünvanlanmış kitablara maraq oyatmaqdır. Festivalın gedişində tematik sərgilər, yeni kitab layihələrinin təqdimat mərasimləri keçiriləcək, bədii əsərlər əsasında hazırlanmış tamaşalar göstəriləcək, müsabiqə və viktorinalar olacaq. Gənc kitabsevərlər Azərbaycanın tanınmış yazıçıları Alla Axundova və Çingiz Abdullayev ilə də görüşəcək, Azərbaycanda kitab nəşrinin yenilikləri ilə tanış olacaqlar. Festivalda gənc yazıçılar Pillələr 2 müsabiqəsinin qalibləri də mükafatlandırılacaq. Rus dilinin inkişafı mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək festivalın iştirakçıları arasında Bolqarıstan, Böyük Britaniya, Almaniya, İtaliya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Qazaxıstan, Qırğızstan və başqa ölkələrin mütəxəssisləri də var. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Qarşıda sizi günün söhbəti gözləyir. İndi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının seçkini müşahidə missiyası ilkin hesabatını açıqlayıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasına söylənilən tənqidlərlə razılaşmır.
Siyasi iradə olsa, bu tərkiblə demokratik seçki keçirilməsi mümkündür. Siyasi iradə isə var.
Bakıda Azadlıq Seçki Blokundan deputatlığı 6 namizəd azlıq aksiyasına başlayıb. Müxalifətçilər seçki qabağı vəziyyətin demokratikləşməsini tələb edirlər.
Bizim sayımız çoxdur. 116-yı 6-ya bölür. Bu 6 nəfər 3 gün arzu edəcək. Sonra əvəzləmələr olacaq.
Avropa Birliyinin hazırki prezidenti Britaniya, Türkiyənin qurunma üzvlük danışıqlarının başlanması ilə bağlı yaranmış böhrana son qoymağa çağırıb. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan isə oktyabrın 3-də müzakirələrin başlayacağını deyir.
Biz şu anda önümüzdəki programımıza görə çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve 3 Ekim'de de müzakerelere başlayacağımızı biliyoruz.
Xəbər verilişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22:15 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun proqramı günün söhbəti verilişi ilə davam edir. Və mən sözü Elxan Nəsibliyə verirəm. Buyur Elxan.
Kənan, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Azərbaycanda parlament seçkilərinə 2000 namizəddən 500-ü işsizdir. Özünə iş tapa bilməyən dövlətin problemlərini necə həll edəcək? 2000 namizəddən 120-sinin ali təhsili yoxdur. Bəlkə deputata heç ali təhsil lazım da deyil. Bir namizədin isə heç orta təhsili də yoxdur. Politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir ki, bir səbəb indiki parlamentdə və siyasətçilərdədir. Onlara baxanda evdar qadın da deputat olmaq istəyir.
Bu milli məclisdə yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyətində olsan insanlara baxdıqda, hər adam o lengimişən, hətta məsləq və qadın belə fikirləşir ki, mən ondan da heç kis olmazdım.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı isə deyir ki, siyasi mübarizəyə şərait olmadığına görə sürücü ilə Böyük Müxalifət Partiyasının nümayəndəsinin seçilmə şansı elə eynidir.
Ən Böyük Müxalifət Partiyasının şansı ilə Kaşbaz seçicilər məhkəsində ən hatı bir sürücünün seçilmə şansı bir-birinə az qala bərabərdir. O, bu bərabər şanslar, Böyük Partiya ilə hatı bir sürücü arasında olan bərabər şanslar o sürücüləri həvəsləndirir ki, onlar da şansı o birlər kimi də qobur edir.
Təbii ki, işsizin ali savadı olmayanın deputat olmaq istəməsi onun konstitusiya haqqıdır. Namizədlər arasında belə adamların çoxluğu seçki prosesinin bu sahədə demokratikliyini göstərir. Ancaq sual odur ki, parlamentin 125 üzvü elə bu nisbətdə seçilsə, onda onların 30 nəfəri işsiz olacaq, 8 nəfərinin ali savadı olmayacaq. Müqayisə üçün iqtisadçılar cəmi 19 nəfər, qadınlar cəmi 12 nəfər olacaq. Azərbaycan cəmiyyətinə beləmi parlament lazımdır? Və ya bəlkə cəmiyyətin durumunu elə namizədlərin məhz bu tərkibi əks elətdirir. Bugünkü söhbətimizin qonaqları. Millət vəkili deputatlığa namizəd Rəbiyyət Aslanova. Xoş gəlmişsiniz Rəbiyyət xanım.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Deputatlığa namizəd Qorxmaz İbrahimli. Xoş gəlmişsiniz Qorxmaz bəy.
Axşamınız xeyir, təşəkkür edirəm. Xoş vaxtınız.
Və filosof Rəhman Bədəlov. Xoş gəlmişsiniz Rəhman bəy.
Axşamınız xeyir.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. İşsiz namizədin parlamentə keçmə şansı bəzilərinə qeyri-real görünə bilər. Ancaq 500 namizədin hər biri qeydə alınmaq üçün ən azı 450 imza toplayıb. Yəni, işsiz namizədləri öz səsini ən azı 20 min seçici verməyə hazırdır. Bu rəqəm ölkə üzrə olsa da yenə də nə demək olduğunu başa düşmək naminə müqayisə üçün deyək ki, bir çox dairələrdə hətta 7-8 min səs udmağa kifayət eləyir. Ona görə də ki, sözü seçicinin özünə verək. Görək onlar, məsələn, işsiz olmasını namizədə problem sayırlar, yoxsa yox. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Ali savadı olmayana səs verməzdim, ancaq işsiz ola bilər ki, o çox savadlı insanın sadəcə işi yoxdur, ona səs verərdim. Ancaq ali savadı olmayan insanın deputatlıqda mənə belə gəlir ki, bir işi yoxdur.
Xeyr.
Belərdim xalq üçün, yəni bir iş görəcəksin, o demək, burada savad məsələsi heç bir rol oynamır mənə.
Ne vermirəm ki, nə olur bunu? O da adamdır da, o da yaşamaq istəyir.
Yox, ali savadı olmaq şərt deyil, əsas odur ki, onun intellekti, başı, ağlı istəsin və vətənpərvər olsun.
Mən işsiz namizədə həmişə səs verirəm. Vəzifədə şəxslərə səs vermərəm heç vaxt.
Sizcə parlamentin iclasına və ya siyasətçilərə baxan 10 işsizdən, iqtisadçıdan, fəhlədən neçəsi fikirləşər ki, deputatlığı orada bacarar?
Bizim mövcud parlamenti götürsək, mənə belə gəlir ki, 5-ci sinifə qədər oxuyan uşaqdır istəyir ki, deputat olsun.
Gəl siz başqa mənada verirsiniz o sualı. Çox ki, fəal olmayan deputatlara ünvanlayırsınızsə, o başqa şey, amma mənə gəlir ki, əgər bunun savadı yoxdursa, bu siyasətdən, bu dövlətdən, bu ictimaiyyətdən başı çıxmırsa, o nə cür deputat ola bilər, o xəyal ola bilər.
Hamısı bacara.
10 nəfərdən bir ikisi mənə elə gerçək eləyər.
10 nəfərdən demək olar ki, 8 nəfəri deputatlığa namizədini vermək istəyir. Şan şöhrət kimi, gələcək özləri üçün, demək olar ki, öz mənəfələri üçün, öz gələcəyi üçün o fikirləşi bura gedə bilər. Xalq üçün yox. Baxırlar televizyada deputatların demək çıxışlarına, görürlər ki, həmin sözü biz də deyə bilərik, biz də təkrar edə bilərik. Ona görə can atırlar. Heç nəyədən xəbər olmadan can atırlar ki, biz seçilək ora çıxaq. Amma nə edəcəyik, o barədə fikirləşmirlər.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Burada deyilənlər demək olmaz ki, elə bütün seçicilərin fikridir, ancaq belə fikirlər var və onlar ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. İlk sualım Rəbiyyət Aslanovayadır, millət vəkilinə. Rəbiyyət xanım, namizədlərin təhsil, məşğulluq, peşə və s. tərkibinə mütənasib olaraq da parlament seçilsə, cəmiyyətə belə parlament lazımdırmı? Yoxsa cəmiyyətin indiki vəziyyətinə uyğun olan elə belə parlamentdir?
Çox sağ olun, ancaq mən istəyərdim, ilk növbədə belə bir məsələ ilə başlayım. Bugün cəmiyyətin həyatında, yəni siyasi həyatında seçki önü sözü bir canlanma hiss olunur. Və bu canlanma, fikir verdinizmi, elə Bakı küçələrində olan insanların hər birinin bu məsələyə aktiv münasibətini əks etdirir. Yəni, heç bir kəs bilmirəm demədi, ola bilər demədi, hər bir kəs öz münasibətini bildirdi. Və fəqət ondadır ki, bugün prosesə başqa cür yanaşmaq lazımdır. Yəni, bugün seçici də dəyişir, seçilmək istəyən də dəyişir. Ancaq nə gözəl olardı ki, seçici də öz məsələsinə, yəni bu məsələyə kifayət qədər ciddi münasibət bəsləyəydi, bir dərtılınmış münasibət bəsləyəydi və seçilmək arzusunda olan insanda. Məni qorxudan da odur ki, bugün Milli Məclisdə seçilmək arzusunda olan insanlar parlament haqqında tam yetkin bir təsəvvürə malik deyirlər. Mən heç kəsin hüquqlarını pozmaq istəmirəm. Bu mənim özümə dairdir. Bir şey demək istəyirəm ki, biz bugün parlament haqqında və parlamentə seçilən deputat haqqında təsəvvürlərimizdə bir dəyişiklik etməliyik. Azərbaycan parlamenti cəmiyyətin güzüksü olmalıdır. Azərbaycan parlamenti cəmiyyətin ən say seçmə insanlarının toplandığı bir yer olmalıdır və kifayət qədər ciddi münasibət bəslənilməlidir. Cəmiyyət burada laqeydlikdən, biganəlikdən qaç-qaç uzaq olmalıdır və kimlərinsə parlamentə düşməsi nəticədə gələcəkdə gedən proseslərə ən mənfi təsir göstərən bir ağrıya çevrilə bilər. Ona görə mən bugün cəmiyyətin hər bir üzvünü olduqca bu məsələyə ciddi yanaşmaq və öz namizədliyini verən insanlara da öz seçimlərinə, yəni bu arzuladıqları istəklərə öz imkanları baxımından yanaşmağa çağırıram. Başqa cür ola bilməz. Və sizin dediyiniz o məşğulluq məsələsi. Bilirsiniz, özünü təsdiq çox gözəl bir haldır. Və cəmiyyətdə özünü təsdiq edə bilməmiş bir insanın parlament vasitəsilə özünü təsdiq etməsi mümkün olan bir şey deyil. El içərisində nüfuz qazanmayırsansa, bugünkü günə qədər sən cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmayırsansa, parlamentə gəlmək bu bir qədər qeyri-realdır. Yəni, parlament həmin o pillələrin sanki növbəsi və ən yüksək mərhələsidir. Buna görə də hesab edirəm ki, artıq büyük bir etibar limiti almaq üçün, İmam limiti almaq üçün bu insanlar cəmiyyəti özlərini təsdiq etməli idilər, onlara imam olmalı idi, öz ağlı, zəkası, təşəkkarlığı, təşəbbüskarlığı, fərişdəsi ilə sonra parlamentə vermək lazım idi.
Çox sağ olun, Rəbiyyət xanım. İndi isə sualım Qorxmaz İbrahimliyədir, deputatlığa namizədə. Qorxmaz bəy, siz işsiz kimi qeydə alınmışsınız. Əvvəl onu deyim ki, işsiz kimi qeydə alınanlar arasında xeyli tanınmış adam var, məsələn, Pənah Hüseynov və başqaları. Bu necə ola bilər? İstənilən halda seçicidə təbii bir sual yaranır ki, özünə iş tapa bilməyən Azərbaycanın bu qədər problemini necə həll eləyəcək?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, işsiz nədir? Əmək qabiliyyətli olub, fəal sürətdə iş axtaran adam işsiz adlana bilər. Bu baxımdan mən özümü işsiz saymıram. Çünki mən ictimai fəaliyyətlə məşğulam və istər dövlət orqanlarında, istərsə də xüsusi sektorda özümə iş tapmaq imkanım yetərincədir. İndi ictimai fəaliyyətlə məşğul olduğum üçün başqa işlərlə məşğul olmağa marağım yox. Müəyyən müddət biznes sferasında çalışmağım maaş təminatına tam imkan verir. Bütün bunları fərdi qaydada özüm barədə bildirirəm. Ancaq ümumiyyətlə bizneslə məşğul olanların yaxud dövlət qulluğunda çalışanların müəyyən müddətdən sonra ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olması normal haldır mənə belə gəlir. Bugün bir çox namizədlər formal hüquqi baxımdan işsiz sayılsalar da, belə bir formal hüquqi cəhət onlara ironik yanaşmağa heç bir əsas vermir. Mən belə hesab edirəm.
Çox sağ olun, Qorxmaz bəy. İndi isə sualım Rəhman Bədəlovadır, filosofa. Sonra da dinləyicimiz telefon xəttindədir, ona da söz verək ki, Rəhman bəy, bu işsizlərlə bağlı mənim sualım var. Bu Azərbaycanda ailə dolandırmaq üçün qabiliyyətli adamlar 2-3 yerdə işləyirlər. Yəni onların qabiliyyəti vəziyyəti dəyişməyə yox, çox vaxt bəyənmədikləri bu vəziyyətə uyğunlaşmağa gedir. Bəlkə deputatlığa namizəd olan işsizlər daha düzgün yol tuturlar. Heç yerdə işləmirlər, bütün güclərini vəziyyəti dəyişməyə sərf edirlər.
Bilirsiniz, mən məsələmi namizədlərin tərkibindən başlamazdım. Yəni, müəyyən xaotik vəziyyət var cəmiyyətdə də, seçki kampaniyasında da. Və bunun səbəbləri var. Birinci səbəb odur ki, biz gəlin etiraz eləyək ki, son illər Azərbaycanda seçki oldu. Yəni, biz deyirik ki, seçki saxtalaşdırılıb, mən daha təskin deyirəm ki, seçki oldu. Yəni, təyinat olub, kimsə o hansısa qurumlar, hansısa kabinetlərdə o seçki müəyyən olub və o adamlar seçib. İkinci, mən deyil bir səhv, mən daha kəskin desəm cinayət sayıram ki, Azərbaycanın indiki gerçəkliyində majoritara keçmək düzgün deyil. Bizdə gərək partiyalar olaydı və partiyalar öz nümayəndələrini proporsional seçki sistemini deyirəm mən və onda seçici müəyyən dərəcədə çaşqın olmazdı. Müəyyən dərəcədə platformaların toquşmasını biz görərdik. Artıq biz platformaların toquşmasını görmürük. Biz insanların toquşmasını görürük. İkinci tərəfdən burada məndən qabaq edəcəyiniz, təyirəki başqaları dedik. Doğrudan da parlamentin, əlbəttə parlamentdə normal deputatlar vardı, normal millət vəkilləri vardı, ağıllı, hazırlıqlı. Amma bir çox deputatlar və bir çox iclaslar elə vəziyyətə keçirdi ki, təbii insanlarda elə bir fikir toplandı ki, mən də onları yüngülcə əvəz edə bilərəm. O biri tərəfdən də onların maaşı, onların imkanları çanmasına müəyyən bir cazibə oldu. Yəni, bunlar hamısı ona gətirdi ki, biz indiki seçkini gördük. Və mən elə başa düşürəm ki, əlbəttə biz deyə bilərik ki, hansısa üçlü normal deputat ola bilər. Amma bu demiş, yayılmış bir faktdırsa, əlbəttə bu qorxuludur. Bu, mənim şəxsən bir ziyalı kimi, bir seçici kimi narahat edir. Yəni, o nəhayət bizi, məni, mənim ailəmi təmsil edəcək. Və ona görə mən əlbəttə narahatam ki, o seçici monitorinq göstərdik ki, o tərkib heç də məni qanı etdi. O biri tərəfdən mənim narahat olduğum odur ki, bir çox hallarda biz görürük ki, onların arxasında başqa adamlar var. Yəni, o namizədlər sərbəst deyirlər. Vaxt olacaq, biz açıq deyə biləcəyik, yəni faktlar olacaq əlimizdə. İndi biz onun-munun sözüyle mən sözləyəmək istəmirəm efirdə. Amma hamımız başa düşürük ki, onların arxasında başqa adamlar durur. Və ona görə bu vəziyyətdə mən məsələn elə fikirləşirəm ki, əsas məsələ, əsas mənim üçün ən vacib məsələdir odur ki, qutu müdafiə olun. Yəni, qutudan nə çıxacaqsa, bizi o öneyəcək. Lazım, yəni, bizə belə deyilsə,
xoşumuz gəldi, gəlmədi.
Olmayan namizədlər geçsə də, qutu müdafiə olacaqsa, yavaş-yavaş safçılıq olacaq, biz öyrəşəcəyik, biz başlayacaq ki, artıq o parlament qanunvericilikdir. Mən yaxşı başa düşürəm ki, yaxın illərdə o parlament sırf qanunvericiliklə məşğul olmayacaq. Yəni, prezident aparatında qanunlar hazırlanacaq, yaxşı mı, pis mi və onlar təsdiq edəcək. Amma heç olmasa orada müəyyən dərəcədə cəmiyyət təmsil olunsun. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri təmsil olunsun. İşsiz də, hətta ali savada olmayan da. Mən məsələn bundan qorxuram, nəinki yenə deyirəm, qutunun müdafiə olunsa, bir çox məsələlər tədricən yerinə çıxır.
Çox sağ olun, Rəhman bəy. Dinləyicimiz Bayram bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Bayram bəy.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mənim sualım birbaşa istəyirsəniz, bir əviyyə tanımadır. Mən birinci bu sualın qoyuluşu ilə razı deyiləm. Çünki işləyənlə işləməyənin kateqoriyası bu Azərbaycan müəyyən deyil. Niyə? Mən müəlliməm, 20 şirvan maaş alıram. Bu 20 şirvan iş nə hesab edilir? Mən əviyyət xanıma bu sualı vermək istəyirəm. İkinci tərəfdən, bu işsiz deyiləndə deputatlığa namizəd bəli, həmən işsiz ağır vəziyyətdə 11-12 əsrlərdə İngiltərədə kralınızda dayanan insanlar var idi ki, hiçbir deputat mandatı yox idi. Yani diplomu yox idi, istəyirəm. Birbaşa deyirdi ki, bu iş belədir. İndi mən sual verirəm, 20 şirvanlıq maaş iş mi sayılır? Minimal əmək haqqı isə uyğunlaşdırılmalıdır. Əmək haqqı.
Çox sağ olun. Rəbiyyət xanım, buyurun.
Olun, mən çox diqqətlə eşitdim həmin yoldaşın sualını. Əlbəttə ki,
O deyilən sualda, deyilən sualda olan bir həqiqət var. Çünki 200 min maaş, əlbəttə ki, çox az maaşdır və təsadüfi deyil ki, minimum əmək haqqının 150 minə qaldırılması, yüksəldilməsi və bundan sonra da onun daha yüksəlməsi orta əmək haqqının da artmasına gətirib çıxaracaq. Amma bəs nədən gedir? Məhz bugün, əgər Azərbaycan Milli Məclisinə, bu qanunvericilik orqanına, Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişaf perspektivlərini görə bilən, onu istiqamətləndirə bilən insanlar gələcəksə, onların qəbul etdiyi qanunlar əsasında bütün istehlak səbəti, minimum əmək haqqı arasındakı həmin o uçurum aradan qaldırılacaq. Əks təqdirdə sözsüz ki, yenə də həmin məqam davam edəcək. Bu bir tərəfdən. İkincisi, büdcə artımlarının gələcəkdə bizim zəhmət keçlərin, bizim insanların, vətəndaşların həyatına təsir etməsi göz qabağındadır. Bu da olacaq. Və yenə deyirəm, Azərbaycan parlament haqqında təsəvvür dəyişilməlidir və bugün hər birimizin maraq və mənafiyyələrinə xidmət edən mükəmməl qanunların qəbul olunması, əmək şəraitinin yaxşılaşmasına, rifah halımızın yüksəlməsinə kömək edən amildir. Mən tamamilə razıyam. O yoldaş çox güzel deyir ki, 200 min maaşla dolanmaq olmaz. Mən sizinlə razıyam. Arzumuz nədir? İstəyimiz nədir? Qəbul etdiyimiz islahatların reallaşması və bunun üçün milli qanunvericiliyimizin təkmilləşməsi ki, sizin sabah doğrudan da həyat şəraitiniz yaxşılaşsın və buna görə də Milli Məclisdə profesional gəlməlidir. Milli Məclisdə Azərbaycan iqtisadiyyatını irəliyə aparmağa qadir olan iqtisadçı gəlməlidir, hüquqşünas gəlməlidir və işsiz məsələsini deyəndə siz bugün işsiz sayılmırsınız və ancaq sizin əmək qabiliyyətiniz, sizin fəaliyyətinizin kifayət qədər təmin olunmamasına söhbət gedə bilər. Mən hesab edirəm ki, bugün deputat haqqında mən Rəhman müəllimin də çıxışına qulaq asdım. Yəni, bu cür münasibət formalaşdırmaz, bu cür rəy formalaşdırmaz, özü düz deyil. Onların arxasında kimlərsə durur və s. Azərbaycan parlamentində gələcək insan sizin Azərbaycanınızdır, sizin seçiminizdir. Həyatınızın yaxşı olmasını arzuluyursunuzsa, istəyirsinizsə, kifayət qədər ciddi olun tələbinizdə, kifayət qədər seçiminizdə ciddi olun və sizə xidmət edəcək. İnsanı gətirin. Kiminsə arxasında dayanmış insanların gətirdiyi, labirot elədiyi insanları gətirməyin. Bu sizin seçiminizdir. Bizim istədiyimiz də budur. Bəli, Azərbaycan devləti çox gözəl bilir ki, yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün böyük proqramlar reallaşmalıdır. İnsanların minimum əmək haqlarının, orta əmək haqlarının yüksəlməsi üçün proqramlar qəbul edilməlidir. Orta sahibkarlıq, orta təbəqə formalaşmalıdır. Görürsünüz, nə qədər böyük qarşıda perspektivlər var. Amma bu perspektivlər milli qanunvericilikdə hüquqi baza yaradılması mümkün deyil.
Çox sağ olun. Buyurun, yekun olaraq. Buyurun, Rəbiyyat xanım.
Bəli, deməli, bugün seçiləcək parlament Azərbaycanın bugününü deyil, Azərbaycanın gələcəyini, gələcək perspektivlərini əks etdirən qanunlar qəbul edəcək. Ona görə də ora gələn insanlar öz peşəkarlığını, yəni biz bayaq dediniz ki, işsizlərdir, savadsızlar, savad mütləq lazımdır. Yüksək ali təhsil mütləq lazımdır. Dünyada mövcud olan proseslərdən proseslərə bələd olunması mütləq lazımdır.
Rəbiyyət xanım, olar mı? İndi politolog Hikmət Hacızadəyə qulaq asa. Onun biraz fərqli fikri var. Deyir, ondan da vacib keyfiyyətlər lazımdır.
Britaniyanın baş naziri John Major'ın ali savadı yox idi. Onun ancaq məktəb savadı var idi. Deputatdan isə savad əlbəttə ki, tələb olunur. Amma ondan çox deputatdan tələb olunur öz sözünün və hansısa qanunun dalında durmaq. Budur deputatın əsas demək xarakteristikası. Çünki parlamentin ilk mənası qanunvericilik deyil. Kontrolsuz, nəzarətsiz kralın hökumətini məhdudlaşdırmaqdır. Kralın qabağında durmaqdır. Sözünü krala deməkdir. Müstəbidə sözünü deməkdir. İndi hərdən burada hüquq şanaqlarımız cürbəcür mütəxəssislər çıxış edir ki, parlamentə mütəxəssis lazımdır. Bəli, lazımdır. Amma ondan çox o qanunun, bizim o konstitusiyanın dalında duran inatkar insan lazımdır. Birinci növbədə odur. Yox, əgər sən gözəl bir qanun verirsən, oradan o birisi fraksiyanın hansısa nüfuzlu insanı durur sənə deyir ki, otur aşağı, yəni elə şeylər olub parlamentə. Və sən oturursan, onda sənin savadının parlamentə heç xeyri olmur.
Rəbiyyət xanım, olar mı iki cümlə ilə, üç cümlə ilə buna münasibət?
Bəli, mən həmin o yoldaşın dediyi fikrə bir şey deyə bilərəm. Mən sizinlə razıyam ki, qətiyyətli insanlar lazımdır. Həmin qanunun gələcəkdə işlək mexanizmə malik olmasına nəzarət funksiyası lazımdır və buna görə də qətiyyətli, cəsarətli, ağıllı insanları parlamentə gətirin, inanın, etimad göstərin, seçin, sonra da tələb edin.
Çox sağ olun, Rəbiyyət xanım. Qorxmaz bəy, indi bir var namizədliyi qeydə alınmaq, bir də var parlamentə düşmək. Sizcə, ali savadı olmayanların, eləcə də işsiz kimi qeydə alınanların, klassik siyasi qüvvədən olmayanların və ya dairədə məsələn iqtisadçı və ya hüquqşünasla mübarizə aparanların şansı nə qədərdir? Cəmaat onlara səs verəcəyimi?
Şübhəsiz ki, bu ilki parlament seçkiləri əvvəldən başlama statı götürmə vaxtından göstərdi ki, xeyli gərgin və maraqlı gedəcək. Mən təəssüf edirəm ki, biz hələ də bunu bir bayram halına çevirə bilmirik ki, böyük bir hadisə olsun. İnşallah yəqin ona doğru gedirik. İşsizlərin müəyyən qismi haqqında danışdıq, məlumat verdik. Yəni, parlamentə kimlərin düşəcəyini şübhəsiz ki, seçicilər müəyyənləşdirəcək. Əgər seçicilərlə görüşdə seçiciləri tam inandırmaq olursa ki, biz dürüst olacağıq, biz bəli hazırladığımız və yaxud da bizə təqdim olunmuş qanun layihələrinin düzgün, obyektiv qəbulunda yaxından iştirak edəcəyik. Bayaq radio dinləyicini qeyd elədiyi kimi, bəli, müəllimlərin maaşı, həkimlərin maaşı, digər sahələrdə çalışan insanların maaşı haqqında çox seçicilərimiz bu məsələni çox qaldırır. Biz şübhəsiz ki, Azərbaycanın müəllimlərində, həkimlərində qəhrəman və dözümlü hesab edirik. Hesab edirəm ki, onlar bugünə qədər xeyli dözüm göstəriblər və dövlətin möhkəmlənməsində yaxından iştirak edirlər. Amma bildiyimiz kimi, indi neft gəlirləri gəlməyə başlayıb bu, və digər sahədə Azərbaycan gəlirləri artmağa başlayıb. Bizim də proqramımızda da bu var ki, bizim seçicilərimizin, müəllimlərin, həkimlərin, təqaüdçülərin əmək haqlarının, maaşlarının artırılmasına, təqaüdlərin artırılmasına əlimizdən gələn eləyək. Bunlar hamısı seçicilərin diqqətini cəlb edir. Seçicilərə düz söz demək, yalandan nə isə söz verib, boynuna götürüb, deyək ki, seçiləndən sonra və yaxud da hər hansı bir halda əməl eləməmək seçicilərdə çox bir fikir yaradır.
Qorxmaz bəy, mənim bir sualım var. Yəni, xalq şairi Məmməd Arazın qardaşı oğlu olmaq sizə kömək eləyirmi? Və ya çox, bəlkə də əksinə, çox böyük məsuliyyət təzyiqi altındasınız. Yəni, bu nə cür təsir edir, məsəl üçün?
Mən sizə təşəkkür edirəm sualınıza görə. Əvvəla qeyd edeyim ki, mən fəxr edirəm ki, Məmməd Arazın, xalq şairi Məmməd Arazın qardaşı oğluyam. Şübhəsiz ki, xalqa təmənnasız qulluq eləmiş bir insanın adını qorumaq, onu daşımaq, o soyadı qoruyucusu olmaq böyük məsuliyyətdir. Və mən seçicilərlə görüşdə də bunu hiss edirəm və inanıram ki, Məmməd Araz adı həmişə mənə kömək olub. Bundan sonra da o adı doğrultmaq üçün, seçicilərin qarşısında o adı uzatmaq üçün əlimdən gələni eləyəcəyim.
Oldu, çox sağ olun. Rəhman bəy, mənim sualım, deməli, bu namizədlərin verilməsi, qeydə alınması prosesində elə bir pozuntu olmayıb. Bunu ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları İdarəsi də deyir bu yaydığı hesabatında. Deməli, namizədlərin tərkibinin Azərbaycan reallığını təhrifsiz əks elətdirdiyini deməyə müəyyən əsaslar var. Mənim üçün çox maraqlıdır. Belə olanda, iqtisadçı hüquqşünas namizədlərin ümumi sayı 631, işsiz və ali savadsız namizədlərin ümumi sayına, yəni 628-ə təxminən bərabər olması nə deməkdir? İqtisadçılar, hüquqşünaslar, işsizlərlə, ali savadsızlarla müqayisədə niyə siyasi passivdirlər? Və yaxud da qadınlar niyə namizədlərin 10%-idir? Və ya sürücülər, fəhlələr niyə belə fəaldılar? Yəni, onların ümumi sayı 61-dir. Məsələn, politoloqların, sosioloqların ümumi sayı 54-dür.
Bilirsiniz, yəni, genəcəyən, tərkibi təhlilləmək üçün gərək daha çox fakt əlimdə olsun, o faktlar yoxdur. Mən əsas onu demək istəyirəm ki, bir əsas məsələ burada deyildi, əsas peşəkar deyil. Mənə deyil gəldi ki, əsrə peşəkarlı deyil, əsas məsələ inatkarlıqdadır. Əsas məsələ odur ki, son illərin seçkisi Azərbaycan xalqında müəyyən zədə verir. Yəni, bizim şuurumuzda zədə var. Bir çox insanlarla danışanda, o baxmayın, haqqıya, hamısı seçkidən danışırıq. Amma cəmatla danışanda, adı cəmatla, yəni, fəyədə yox, onlar heç nə inanmırlar. nə iqtidara inanırlar, nə müxalifətə inanırlar, nə millətin ziyalısına inanırlar. Ən qorxulu budur. Onun üçün, ona görə deyirəm ki, ən əsası odur ki, inatkarlıq olsun. Əsas odur ki, iş olmasın müəyyən dərəcədə, bu seçkidən sonra o yenidən məyus olmasın. Ən vacibi odur ki, bu seçkidən sonra, keçmiş prezident seçkilərdən sonra olan hadisələr təkrar olunmasın. Onda yavaş-yavaş o qeyri-peşikarların yerinə, mən inatkar adamların əsli yerinə deyil, inatkar adamların yerinə normal peşəkar, hüquqşünas, iqtisadiyyatçı, politolog gələcək. Amma indiki vaxtda, indiki zamanda, yenə deyirəm, əsas odur ki, o zədədən özümüzü qutaraq. Əsas odur ki, məsuldan millət yavaş-yavaş oyansın. Mən onu yükləyirəm və mənə narahat edən odur.
Çox sağ olun, çox mağdur.
Bu mənada, yəni təkib məni o qədər narahat edəmir, nəinki, mən istəyirəm ki, ikinci mərhələ, siz düz dediniz ki, bu mərhələ müəyyən dərəcədə, burada da pozuntular çoxdur. Yəni burada monitorik eləyən adamlar var, hətta onlara deyirlər ki, qərəzli monitorik eləyiblər. Amma yenə müəyyən dərəcədə məni qanı eləyir. Allah eləsin ki, bundan sonraki ay və bir aydan çox, yəni seçkidən sonra mən yenə bu sözləri deyim. Yəni bizdə elə seçkilər olub ki, Mütəllibovun vaxtında, Elçubəy vaxtında ki, müəyyən qüsurlar da olub, pozuntu da olub, amma mən onlara seçki deyirəm. Mən istəyirəm bu sözü bu seçkiyə deyim ki, bu seçki olub. Pozuntu olsun, nə bilin olsam bu seçki olsun.
Çox sağ olun, Rəhman bəy.
Olmuyor. Əsas məsələ budur mənim.
Çox sağ olun. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Qorxmaz bəy, sizdən başlayaq. Yarım dəqiqə.
Mən yekun olaraq öz seçicilərimə şübhəsiz ki, müraciət edirəm. Onları fəal olmağa, bildiyiniz kimi bizim dairədə 32 namizəd var. Çox diqqətli olmağa, həssas olmağa çağırıram ki, öz namizədlərin seçəndə diqqətli seçsinlər ki, sonrakı illərdə, sonrakı zamanlarda yanılmasınlar, onun əziyyətini çəkməsinlər. Mən özüm söz vermişəm seçicilərimə ki, seçiləndən sonrakı müddətdə bütün 5 il ərzində mənim seçki dairələrimdə qərargahlarım olacaq, namizədin yox, deputatın da qərargahı olacaq ki, orada mənim seçicilərimlə daimi əlaqəm olacaq, onları hər zaman dinləyəcəm, onları digər orqanlara şikayətdən qurtaracağım, özüm hər problemin həllində yaxından iştirak edəcəm. Mənim seçicilərimə yalnız ayıq olmağa, seçkilərdə fəal olmağa arzulayıram.
Çox sağ olun, Qorxmaz bəy. Rəhman bəy, buyurun.
Mən bütün insanlara arzu edirəm ki, onlar seçkiyə getsinlər və müəyyən dərəcədə sonra yəni onlar da bilərlər, amma heç olmaz desinlər ki, səslərini əlinə almadılar. Yəni kimsə onların iradəsini mənimsəmədi.
Çox sağ olun, Rəhman bəy. Rəbiyyət xanım, buyurun.
Yəni mən sözü deməliyəm, elə mi?
Bəli, bəli, yekun olaraq.
Yekun olaraq. Mən çox istərdim ki, yəni bayaqdan eşidirəm bu sözləri, seçiciləri ayıq olmağa, sayıq olmağa çağırırlar. Qabaqdan təhlükə gəlmir. Qabaqdan gözəl bir proses gəlir. Qabaqdan hər birimizin özümüzü təsbiqimiz gəlir. Qabaqdan özümüzün özü qarşımızda hesabat gəlir. Mən seçə bilirəm mi? Yəni, bugün biz təkcə kimisə seçmirik. Bizləri kimlər də seçmirlər. Seçən insan ilk növbədə özünə hesabat verir. Məgər mən bu dövlətin iqtisadi, siyasi, mədəni əsaslarını qorumağa qadirəm, qadir deyiləm. Mən əldə olunmuş mamzı maliyyətləri qoruya biləcəm, bilməyəcəm. Mən düzgü seçim etməyə qadirəm mi? Və mən bu yolda, bu seçim etmək üçün bu insanlara uğur arzuluyuram. Mən arzuluyuram ki, onlar Azərbaycanın növbəti inkişaf mərhələsinə öz sözlərini desinlər, öz tövsəsini desinlər. Və burada ayıq olun, sayıq olun da demirəm. Mən deyirəm, mən sizə uğur arzuluyuram. Mən sizə inanıram. İnanıram ki, yaxşıların yaxşını seçəcəksiniz və öfərə baxanda o insanlara deyəcəksiniz. Nə gözəl ki, mənim məmləkətimin belə ağıllı, bezə peşəkar, inatkar yox, peşəkar və qəsiyyətli gözəl insanları var. Deməli, Azərbaycanın dinliyə, sözün deməyə qadir insanlar var. Mən doğru seçim sahibi olmasını arzulayıram bu insanların.
Çox sağ olun, Rəbiyyət xanım. Beləliklə, günün söhbəti başa çatdı. Mövzumuz belə idi ki, deputatlığa namizədlər arasında işsiz, ali savadsız şəxslər niyə çoxdur, iqtisadçılar, qadınlar niyə azdır, belə parlament Azərbaycana lazımdırmı? Qonaqlarımızı bir daha təqdim edirəm. Millət vəkili deputatlığa namizəd Rəbiyyət Aslanova, deputatlığa namizəd Qorxmaz İbrahimli və filosof Rəhman Bədəlov. Çox sağ olun, Rəbiyyət xanım.
Sağ olun.
İmkan tapıb verişimizə qatıldığınıza. Çox sağ olun, Qorxmaz bəy.
Sağ olun, təşəkkür edirəm, gecəniz
xeyir. Çox sağ olun, Rəhman bəy.
Təşəkkür edirəm, dəvət elədiyiniz üçün.
Çox sağ olun ki, imkan tapıb verilişimizə qatıldınız. Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.